Kaixo, ongi etorri entzule guztiei, eguerdiko ahotsa magazinea hementxe berriro ere. 2026 hasita eta beti bezala, gure oizko ordutegiarekin jarraituko dugu, mantenduko dugu. Beraz, aste azken eta ostegunero bezala gaurkoan ere, eguerdiko ahotsa magazinea zuekin aktualitatea jorratzeko asmorekin. Ongi etorri entzule zareten guztiei. Eta hogeita sei garren urteko urtarrilak sei dugu gaurko aste arte hau eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minututan. Gurekin harremanetan jarri nahi baldin baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia 688-8-6-4-8.
Der diebst fahnen apart and the dust nest yene crack.
Kontakturako emaila ere badaukagu interneten jantxakunirratia@gmail.com eta bestela Mastodon kontua erabiltzen dugu sare sozial bezala mastodon.eus atarian beraz topatuko gaituzu. Jantxakun irratia Donostiako irrati Euskaldun librea da, 107.2 FM-an gaude, Donostia Santa inguruko herrietan irrati bidez entzun gaitzakezu, lehenengo kanal honetan zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu, 24 orduz irratsaio guztiak Euskara hutsean, eta ateak, zabalik edonorentzat. Thank you. Bueno, ba, alaxe egin dute zenbait irratxaioak azken bolaran, beraz, ja, iruzpalabi irratxaio eginak ditu dagoeneko tokatatik gualmanera irratxaio berriak, baina aste honetan Txihiro irratxaio berria izango dugu, Leirerekin, beraz, ostegunero bostetatik seiretara, Txihiro irratxaio berria. Ostegun arratsaldetan ere, kantugileak irratxaio berria ere izango dugu, Aitorrekin. Orain urtarrilan zehar hasiko da, eta noski urte berriarekin beti ere, Aitor ikastolako aurren txanda etortzen da. Aste artero eta ostegunero lauretatik laute erditara, irratxaio berezia Aitor ikastolako aurrekin. Eta aur gehiago noski, Intxaurrondo egoa ikastetxeko aurrak hilabetean behin etortzen zaizkigu Txantxakun irratiko estudiora, irratigintzarekin jolastu ikasi ondo pasatzeko aukerarekin, eta beraiek ikastolan txukun-txukun antolatzen duten irratsaioa osatzeko asmoarekin. Eta urtarrilean, urtarrilak 15ean etorriko dira. 11:30tik 12:00ra izaten da irratsaio berezi hori. Bueno, ba, gaurko eguerdiko ahotsan magazinari dagokionez, azken orduko berriekin eta euskal prentsaren errepasoarekin hasiko dugu irratsaioa berehala. Musikari dagokionez, Gesman daukago gaurkoan. All Put Blues diskoko abestiak entzuten ari gara orain. Slitch Band Teten etorriko da ondoren. Eta denbora emango balu, Salon Rebal. Gesman gaurkoan musikari dagokionez. Jakun irratia, Donostiako irrati euskaldun librea da, eta esan dugunez lehenengo kanala 107.2 FM-an dugu, edo streaminez jantxakun.eus atarian sartuta. Bueno, bigarren kanala 107.7-an daukagu. 24 orduz musika tarteak bertan. We'll be right back. Zantxakun.eu satarian esan bezala informazio guztia, argazkiak, programazioa parte hartzeko moduak, deskribapenak eta streaminga ere martxan munduko edozein puntutatik gure zuzeneko emisio entzun ahal izateko. Bueno, eta irratsaioa hasteko, pasaden hasteko kontu bat berreskuratuko dugu. Gogoratu lehengo astean, Agoteak taldearen izen bereko lehenengo diska aurkeztu genuela. Elkarrizketa txukuna izan genuen hemen, eguerdiko ahotsa magazinean, jantxakun.eu web horrian dagoeneko entzun dezakezu elkarrizketa hori. Eta Agoteko kideak ona etorri zirenean, beraien vinilo berriaren ale pare bat utzi zizkiguten entzuleen artean banatzeko, beraz nahi dutenek dei dezakete eta hementxe dauzkagu zain bi ale horiek vinilo formatoan Agoteak taldearen lehenengo diska dena, ba opari gisa daukagu beraiek eskainita eguerdiko ahotsa magazine hontan. Ordu biak arte, garaiz zabiltza, telefono zenbaki honetara deitu eta vinil hori eskuratzeko apuntatu. 6-8-8-8-0-6-4 dei erres batekin, vinil hori etxera Agoteak taldea. Gogoratu, Agoteak taldea, Jantxakun irratiko festan parte hartuko duela aurten Niña Koyote eta Txiko Tornadorekin batera, eta orain ikan zehazteke ditugun hainbat eta hainbat talde eta konturekin batera. Apirilako geita bostean izango da, larun bata, Intxaurrondo kulturetxean apuntatu data, eta gorde zazu, Jantxakun irratiarekin ondo pasa, eta Jantxakun irratia laguntzeko eguna proposa baita. Eguraldiaren iragarpena eta trafikoaren egoera lehenik eta behin. Egun hotza gaurkoan, termometroak 0 eta 6 gradu tartean, egun lainotuta eta tarteka euria. Gaina elurkota oso baju. Berreun eta lareun metro artean jarri da gota gaurkoan. Arratsaldean ere, euri arriskoa mantenduko da, pixkat gutxixeago agian, goizean baino. Eta oso gertu elurra esan bezala. Egun hotza gaurkoa. Trafikoari dagokionez, Astigarragan matxura izan du auto batek AP8an Irunerako norabidean. Usurbilen beste matxura bat AP8an ere Bilborako norabidean kasu hontan. Azpeitian ura pilatu da GI-63 bat errepidean Zumarragarako norabidean. Aian lur jausia izan da GI-370 errepidean. Istripo Hernanin errepide irtera bat A-15 Donostiarako norabidean eta gauzak erorita Beasainen A-6-6 errepidean Bergararako norabidean.
Thank you.
Larun batean Illak Hiru bere 10. urteurrena ospatu zuen Nogen musika talde donostiarrak. Kursalean izan zen festa handia musikaren munduko zenbait lagunez inguratuta. Horien artean Nacho Mur, La Modakoa, Jokin Pinacho, Janus Lesterrekoa, eta Antjon Telleria, Jokin Gulisegasti, bateria jotzailea ordezkatu izan duena. Kontzertu horrekin hasi zen gainera Kursal eszenako 2026ko programazioa, eta goraina botetako areto bat izan zen asteko modurik egokiena. Sarrera guztiak agortuta lehen aldiz igo zen Boskotea Oholtzara aurten. Donostia ez da 2026ko geltoki bakarra izango ordea. Ben Zirkel beren azken diskoaren irudia izan da etxe bat beraiek sortutakoa. Nogen den hori, orain ordea maletak egin eta aurrera egitea da beraien asmoa. Geltoki berriak etxe bihurtzeke daude oraindik, baina oholtza gainean bilatuko dituzte noski. Izan ere, kontzertu gehiago iragarri dituzte. 2026ko Madril, Bilbo, Aranda de Duero eta Itero de la Vegako jaialdiak Iruña eta Azpeitia izango dira geltoki horietako batzuk.
Van storm, iedereen in paniek. Ze bepaalden norm, rionden traffic. Ze boetseren met fictie, een soort normaliteit. Ze zijn de malaise van de realiteit. Ben hoeveel liever kwaad dan de harten, als ding het ons niet bij. Ben hoeveel liever kwaad dan de harten, als ding het ons niet bij.
Altzako utzitako eraikin batean izandako borroka jendetsu batek bi atxilotu utzi ditu asteburuan. Liskar iskanbilatxoaren eta lesioen ustezko delitu bat egotzi diete bi gazte horiei. Ostiraleko gaueko 10:30 inguruan jaso zuen ertzaintzak liskar iskanbilatxoaren abisua. Eta herrerako fabrika zahar horretara iritsi zirenerako parte hartzaile askok ies egin zuten. Zauritu bat topatu zuten ordea eta hartatua izan ondoren salaketa jarri zuen azken honek. Zaurituari egindako eraso horrek piztu zuen liskarra, lekukoek ertzaintzari adierazi diotenez. Ikerketa bat abiatu dute orain, gertakaria zehazteko bi atxilotuak hala epailaren esku daude orain.
And I said, ooh, like a human calls, and I said, ooh, I'm on fire. I said, ooh, I'm on fire. I said, ooh, I'm on fire.
Garaipen bat besteren atzetik kateatzeko modua topatu du Gipuzkoa Basketek. Denboraldia ezinean hasi zuten arren taldea egonkortu ahala hasi ziren partidak irabazten. Ordutik 7 dira jarraian lortu dituzten garaipenak. Herenegun Mallorca azken sailkatu hartu zuten mendean, haien pistan kostata izan bazen ere, 63 eta 71. Beste behin ere, Tenor Ngom pivot senegaldarra izan zen Donostiarren jokalari esanguratsuena. 14 partida jokatuta, 8 irabazi ditu Gipuzkoa Basketek eta bigarren mailako sailkapenaren 6. Tokian daude. Iba eta Basketek berriz burua altxa ezin da jarraitzen du, galdu egin zuten berriz ere azken laurden eskas baten ondorioz, oraingoan Araski Arabarren aurrean amore eman zuten 50-55. Horrela bigarren euskal derbia jarraian galdu zuten Azu Muguruzak gidatutakoek. Sasoia ondo hasi bazuten ere azken jardunaldietan pilaturiko porrotengatik nabarmen egin dute behera sailkapen nagusian. Zazpigarren postuan daude, zazpi partida irabazita eta beste zazpi galduta.
Bonjour mes copains et bienvenue à la Ligue des Aïoliques Associés. Je m'appelle professeur Dufaumont.
Bonjour, bonjour monsieur Dufaumont.
Merci, merci. Présentez-vous s'il vous plaît.
Je suis Stevie, je suis aïolique depuis 15 ans.
15 ans, oui.
Ouais, moi, je m'appelle Ruben et j'ai un problème aïolique depuis 30 ans.
30 ans quand même, oui. Ouais. Vous avez quel âge? 60.
60, presque 60. Ouais. Presque 60,
oui. Et vous, monsieur?
Moi, je suis Franck et j'ai un problème aïolique.
Un problème, c'est pas un problème.
Déjà 2 ans.
2 ans, ouais.
Je suis Chris, depuis 4 ans, je suis aïolique. Content, hein?
Ouais.
Mm-hmm.
Content.
Ah, ouais.
Et vous, monsieur?
Je suis Harry, je travaille à Balomard et je suis aïolique depuis 2 ans.
Bueno, va, orche, Gesmanen musica de King Abilza.
Et n'oublions pas les dames, mesdames.
All Put Blues disca amaitzen.
Une forme physique incontournable et un beau sourire.
Slitch Van Teten urrengo diska entzungo dugu.
Qu'est-ce qu'il nous faut? C'est
like it! Eta noski jarraituko dugu Eguerdiko Ahotsa magazinaren erdira iritsi garen honetan aktualitate gehiagorekin Donostia eta inguruko berriak.
Passons à table, nous avons prévu les plats suivants. Écoutez bien. Champignons farcis à l'ail pour les végétariens. Poulet fermier aux 40 gousses d'ail.
Eta kirolekin ari ginen, futbolean Realak berdinketa garrantzitsu askuratu zuen eren egun Pellegrino Matarazzo entrenatzaile berriaren estreinaldian. Txuri urdinek Atletico Madrilen kontra berdindu zuten, anoetan bana taldeak eta jokolariek beste jarrera batera kutsi zuten, batez ere intentsitate maila handiagoa eta horri esker hiru puntuak oso gertu izan zituzten. Ordea, ohiko mamuek kolpatu zuten taldea, ate aurrean asmatzen ez denean, eta norberaren utxak egin zaila da asmatzea. Epaileak Sorlozek Atletikoren artean sarturiko gol bat baliogabetu zuen, jokaldian Braiz jokoz kanpo zegoelako. Erabaki grisa izan zen, bigarren zatian Arerioa aurreratu zen markagailuan Sorloz txuri urdin oiaren gol batekin. Gutxira ordea, Gedesek berdindu zuen norgeiagoka, irabazteko aukerak ere izan zituen Realak, baina etzen bigarren gol hori iritsi. Berdingetarekin, bi puntura dituzte txuri urdinek jeitsiera postuak. Eskubaloian beraberak Euskal Kopako finalera sailkatzea lortu zuen, finale erdietan Zarautz nahiko erraz gaindituta, 15 eta 34. Tamalez Arroyok ezker hortatilean min hartu zuen, eta ikusteko dago zein izango den lesioaren evoluzioa. Donostiarrek Zuazo Bizkaitarren kontra jokatuko dute finala.
Verdien, vullen die, hoor heb ik nu. Wat ik daar verdien, vullen die, hoor.
Aquariumek 362.000 bisitari baino gehiago izan ditu 2025ean. Gipuzkoako kultur eta turismo baliabide bisitatuena da eta Euskadiko bigarrena. Bilboko Guggenheim museoaren atzetik. Bisitarien jatorriari dagokienean nabarmentzeko da Hego Euskal Herrikoen kopurua 134,48. Gipuzkoarrak 43.725, Bizkaitarrak 34.524, Nafarrak 25.019 eta Arabarrak 11.926. Nazio artetik datozenen kasuan berriz, Frantzia da nagusi, 84.277 bisitarirekin. Bisitak guri guztien 26,04 ondoren, Ameriketako Estatu Batuak 5,75, Erresuma Batua 2,49 eta Alemania 1,82. Ikuspegi ekonomikoari dagokionen, akuariumeko dendaren fakturazioa 4,8 da, ekitaldien negozio lerroa 28,18. Dibulgazioa da, erakundearen funtsezko zutabetako bat 25.000 ikaslek, elkartek eta abarrek baino gehiagok parte hartu dute itsas zientzia belaunaldi berriei hurbiltzeko diseinatutako hezkuntza bisitetan, tailerretan eta jarduera egokituetan. Alaber biologia, ikerketa eta kontserbazio sailak aurrerapen esanguratsuak egin ditu. Besteak beste, itsas raiak azteko programa berriaren garapena nabarmentzen da. Kantauri itsasoko berezko espezieen ezagutzan eta babesean sakontzen duen proiektua. Gainera urtea hasieran zaurituta eta infekzioekin iritsi ziren hiru itsas dortoka itsasoratu ziren udazkenean. Aquariumeko langile espezializatuek hainbat hilabetez zainketa, intensiboak eta tratamenduak eman ondoren. Dortokak beren habitat naturalera itzuli ahal izan ziren sasoi betean, urteko unerik hunkigarrienetako bat ezarriz.
Tienes tu esquema. de toi. Todo un arbitre m'attenda. Soms gebruik ik onbekend mijn verstand. Maar pers dan alles aan in de hand. Maar bij je.
2025ko irailaren 22an akuariumaren historiako mugarri garrantzitsuenetako bat ospatu zen itsas jauregiaren lehen harria jarri zeneko mendeurrena. Erakundea hasieratik dagoen eraikina. Hala ere, arduradunak etorkizunari begira daude, izan ere, erakusketak digitalizatu eta modernizatzeko, bisitarien esperientzia hobetzeko eta sarrera nagusia berritzeko lanetan murgilduta daude.
Slijt het in de misken klon. In de plekken van er iets van te mokken. Mijn en mot ben blij dat hier zit. Welkom in onze goeie tijd. Maar bij ook ken op de ons in de frigo. We zijn wat doet, maar daar het jenes te verschil. Maar bij ook, kijk nog de woest in de frigo, oh jawel. Hey joh, we zijn wat doet, bij joh, we zijn wat doet. Hey joh, we zijn wat doet, maar daar het jenes te verschil.
Antxaka Antzerki Konpainia Donostiarrak 18/1988 sumario izan du izpide aste honetan, Bilbon estreinatuko duen antzeslanean. Desobidienteak 18/1988 ustegunetik larun batera Arriaga antzoki antaularatu ostean, hilabete bukaeran iritsiko da obra. Donostiako antzoki zarrera, hilaren 29an eta 30an euskaraz eskainiko dute, eta 31an eta otsailaren batean gaztelaniaz. Sarrerak interneten daude salgai dagoeneko. Maria Goiri Zelaia da obraren egilea eta Fernando Bernues eta Mireia Gabilondo zuzendariak. Antzesleak bestalde Miren Arrieta, Aiora Enparantza, Inigo Azpitarte, Clara Badiola, Kepa Errasti eta Omar Somai dira. Eta Enparantzak berak egin du euskarazko itzulpena. Hainbat Donostiar daude tartean alanuna Bernues, Arrieta eta Enparantza. Obraren inguruan honakoa azaldu du Goiri Zelaiak, Tantxakak argitaratutako oharrean. Beti liluratu izan nau desobedientziak, mutirikeriak, agian neskatuan nintzenetik amaren ahotik irteten zen, desobediente hitzaren durunda nabaritzen dudalako nire baitan. Agian bidegabekeriari beti bide baketsuetatik aurre egin nahi izan diodalako, naiz eta horrek bere ondorioak izan. Hain zuzen ere desobedientzia du ardatz antzezlanak, honakoa dio sinopsiak. Ainhoa, berriki politika zientzietan doktoregoa lortu duen gaztea, bere doktore tesia defendatzen ari da auzitegi akademiko baten aurrean. Tesian desobedientzia zibila proposatzen da, indarrean den eta gure demokrazietan beharrezkoa den borrokarako jardun gisa. Orobat, esan naiz beteriko adibideekin, desobedientzia zibilaren ibilbidea marrazten da, gizarteriaren historian eta giza eskubideen konkistan utzi duen lorratz erabakigarria erakutsiz. Aldi berean, Garzon epaileak irekitako eginbide batzuetatik abiatuz, 1988 sumarioa izan zenaren prozesu judizial eztabaidagarri itzelean murgilarazten gaitu, bete-betean antzezanak. Sumario horretan, gizarte mugimenduekin lotutako fundazio batetik giza eskubideak defendatzen zituzten hainbat pertsona auzipetzen ikusi genituen. Epaiketatik unibertsitatera eta unibertsitatetik mundura piezak desobedientzia zibilaren zimendutara garamatza, bere funtzionamenduaren nondik norakoak zeharkatuz eta egungo gizartean premiazkoa eta beharrezkoa dela azalduz.
Thank you. constante l'homme. En toi les fiestes, en toi les meufs, ou en nous s'ennuiste, en de basta stuff. Toi, je sens ça.
Eldu dira ekialdeko erregomagoak irira gau lanpetua izan zuten egunean zehar hainbat jarduera aurrera eraman zituzten donostiarrak agurtzeko eta haien gutunak jasotzeko lehen geldialdian Antzoki Zaharrean egin zuten amarter ditan atzo eta ordua baino lehen kale nagusia bete zuten iruko magikoa ikusi nahi zutenek. Eta ez ziren gutxi, urduritasuna nabari zen txikienen artean eta berandu zabiltzala ikusita deika hasi zaitezke bakoitzak bere kutunari Meltxor, Gaspar eta Baltasarro jokatuta Anei Arbide aktore ordea ere. Alkate ordea barkatu ere. Eten dira, atzo, agurtu zituzten, musuak eta gozokiak bota zizkieten betik begira zituzten eta dantza egin zuten balkoian. Egon ziren bost minututan gero, txarangak bidea zabaldu ziren eta gutunak biltzen aritu ziren laguntzaileekin. Batera, jendeak egindako korridorean barrena joan ziren, albo banatan zituztenak agurtuz, igo ziren kapotarik gabeko kotxera eta handik ere gozokiak, musuak eta agurrak banatu zituzten. Auzoz auzo ibili ziren goizean erdialdea eta Amara Berri zarkatuta Loiolako herribera Maria Zambrano plazan zeuden aur guztiak agurtu zituzten, ondoren Txomineneko arteleku plazan egin zuten bigarren geldiunea, Intxaurrondoko Sagastider plazara jo aurretik, handik altzako harria parkera joan ziren eta errera zeharkatuta Donosteko saiesbidea hartu zuten Antiguako Simona Lajust plaza bidean. Antiguako aurrak agurtuta Kontxa pasalekua, Zubieta kalea, Askatasun hiribidea eta Argentinar Errepublika kaleen barrena Alderdi Ederrera iritsi ziren, zain izan zituzten aur guztiak udatxeko terrazatik agurtzeko. Hori atzo goizean, arratsaldean errege magoak udalbatzar aretoan eseri ziren aurrei harrera egiteko iruterditan. Alderdi Ederreko terrazako sarbidean zegokion hilera ezarri zuten. Ezintasun funtzionalen bat zuten umeek jenteak aleko atetik sartu ziren. Eta ondoren desfileari ekin zioten seiretan ibilbidea Bulebarra, Hernani, Askatasunaren hiribidea Urbieta, Prim, Bergara, Idiakez, Gipuzkoa plaza, Legazpita, Bulebarra berriro ere. Bost karrozak parte hartu zuten jaiotzaren karroza Maria Jose eta Jesus aurrarekin. Belengo atarian, Melchor erregearen karroza, Zaldi fantasiaren gaia aukeratu zuen, Gaspar erregearen karroza Egiptoko zibilizazioan inspiratuta, Baltasar erregearen karroza Afrikako faunan oinarrituta eta azkenik beste urtebetez desfilean parte hartu nahi izan duten buruan dien karroza, pinturaren eta margolarien munduan inspiratutakoa. Alaber, errege bakoitzarekin batera pajek eta desfileari kolore eta musikoa jarri zioten hainbat animazio talde joan ziren. Eta nola ez, gau magiko horretan pixu altuenetara iristea lagunduko dien suhiltzaile talde batek itxi zuen desfilea. Desfilean zehar errege magoek 2000 kilo gozoki bota zituzten guztiek zeliakoen zategokiak. Era berean, mugikortasun murriztua duten pertsonentzako bi leku jarri ziren Donostia Kultura festake jarri zituen, bat Alderdi Ederren eta bestea Urbieta kalean. Ibilbide amaituta hirukoteak Alai Etxe, San Jose de la Montaña eta Villa Sacramento zahar etxeak bisitatu zituzten.
Parking meters kinderen aan zand verhaald. Stond een trein uit mijn nepret, mijn vader een vis. De voordeur af van skunken in mijn broek gepest. De meisjes kijken me vertaald, de jongens vullen doop. Aan alles dat ik heb bestaan. Ik ben Matthieu en mijn papa heeft hier niet haal. Ik ben Matthieu en mijn papa heeft hier niet haal. Ik ben Matthieu en mijn papa heeft hier niet haal. Ik ben Matthieu en mijn papa heeft hier niet haal.
Eguberrietako ohitura bilakatu da jada Caritas elkarteko kideen errege opil solidarioa zazpigarrenez. Errege egunaren bezperan Gipuzkoa plazan egon dira errege opil zatiak saltzen 3 €. Guztira, Gozoa Gastronomia elkarteak prestatutako 1500 anoa zituzten saltzeko eta goizeko 10:00 hasita, asko izan dira lehen ordutik beren poltsa solidarioa eskuratu dutenek. Gozoa, Gipuzkoako artisau gozogileen elkartearen opil zatia, eta sorpresak zituzten barruan, eta horrez gain txokolate beroa ere eman diete. Gainera nahi izan dutenek beren asmo onak idatzi, eta kartoizko zuhaitzean zintzilikatzea izan dute. Keinu solidario honekin bildutako dirua Caritas Gipuzkoako programa eta zentroei bideratuko dute, gizarte bazterkeria bizi dutenei laguntzeko, errege opilaren bila joaterik izan ez dutenek edo gabe gelditu direnek, euren diru ekarpenak egin ditzakete bizun bidez, 3-8-0-2-9 zenbakian.
Strot of langs de man, de hovers of café de put. Keer in en keer wandelt, of dat je tier of dat je doet. Een pintolier, een joint au d'or. Conversaties over prestaties, Alain Juillet au Pedro de Bor. Heb de Vlasmart of aan de Stossie. Laat het aan uw hart te komen, en al in 50 jaar. En al de skoeste kinderdromen, ze komen nooit of zelden. Ze moet zijn allemaal, hoe dat moet zijn of hoe dat skiet. Ons boerderien een put verloren, achterklapt en in verliet. Een Porsche van achterstbaan. Kus voor het jortje dust. E-mails uit vrije ware land. Kan al derlijk naar mijn huis.
Bera-bera eskubaloi taldearekin entrenatzen hasi da Sora Ishikawa jokalari japoniarra. Haren fitxak eta abenduaren 21 iragarri zuen klubak eta bera-beraren historiako lehen jokalaria siarra izango da. 2027 maiatzera bitarteko kontratua sinatu du Donostiarrekin. Ishikawako 23 urte ditu, eskuin hegalean jokatzen du eta Norvegiako Molde taldetik dator maila ona eman ostean. Haren debuta larumatean izango da ilaren 10ean, Porriñoren kontrako ligako partidan 6:00 eta 16:00.
vallen van ze kloor. Is maar twee, is maar twee.
Bueno, ba, goazen gaurko agenda kulturalaren bila irratsaioa amaitu aurretik. Asier Altuna zinema zuzendari bergararrak itzaldia emango du bihar bere herrian Goien Gusik gonbidatutariko da eta itzaldiak hau du izenburu hau du Kuadernoetatik zinemagintzara bihar goizeko 10etan Bergarako seminarixoan. Errege egunez bertxotan aritzeko tradizioa dute Ondarruan, eta aurten ere ez dute kale egin, kirol degian kantatu dute Unai Agirrek nere, Bartzabalek Joanes Ilarregik eta Jone Larrina kamabiterritan hasita hortik egongo dira orain dikan. Hemen Donostian antzerkia, sentsazioak Odei Magoarekin Victoria Eugenia Antzokian gaur 6:00. Bilbon Neomak Arriaga antzokian gaur kontzertua 7etan. Eta honen bestez gaurko agenda kulturala osatu dugularik irratsaioaren amaierara goaz. Aste arte, aste azken eta ostegunero eguerdiko ahotsa magazinea zuzen zuzenean 12:30tik ordubiak arte. Errepikapenak urrengo egunetan goiz partean 8:00tik aurrera eta grabazioak beti txantxakun.eus web orrian txukun txukun gordeta. Gurekin harremanetan jarri nahi baldin baduzu, hauxe da gure telefono zenbakia. 688-8-0-6-8-8. Interneten kontakturako emaila topatuko duzu eta bestera sare sozial bezala Mastodon kontua erabiltzen dugu mastodon.eu satarian. Azken orduko berriak, Euskal Prentxaren errepasoa, eguneko agenda kulturala eta musikari dagokienez gaurkoan Gesman taldea izan dugu. Salon Rebel entzuten ari gara oraintxe bertan, oraintxe jarri dugu, baina aurretikan bi disko oso entzun ditugu, All Put Blues hasieran eta Slitch Banteten ondoren. Txantxakun irratia Donostiako irrati Euskaldun librea da. 107.2 FM-an gaude, zuzenean emititzen dugu. Donostia osoan eta inguruko herrietan entzun gaitzakezu bertan. Eta lehenengo kanal honetan zuzeneko irratsaioak errepikapenak eta musika tarteak dauzkagu. Irratsaio guztiak euskara hutsean egiten ditugu Txantxakun irratian eta ateak zabalik daude. Edonork parte hartu dezake Txantxakun irratian guztientzat irekia da. Etzi, irratsaio berria izango dugu, txihiro. Ongi etorri leire. Bigarren kanala 107.7 FM-an dugu musika tarteekin. Eta gogoratuko dugu, ez dakit egunero, baina askotan egingo dugu, apirilako 25, Txantxakun irratiko festa, Intxaurrondo kulturetxean. Bueno, ba gaurkoz nahikoa dugu. Bihar, asteazkena. Hementxe izango gaituzue berriro ere. Eguerdiko ahotsa magazine berri bat egiteko asmoarekin. Besterik ez, bihar arte beraz, egun politxe izan guzti guztiak. Ondo segi, agur.